možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon. Dobro jutro, tokrat se bomo gibali po prostoru. Z nami po radijskem etru pa profesor dr. Klaus Graman, profesor psihologije, natančneje biopsihologije in neuroergonomike na Tehniški univerzi v Berlinu. Vprašanje za vas. Ko ste šli nazadnje od doma do šole, službe, trgovine, pošte, ste razmišljali, aha, še teh nekaj metrov, potem zavijem desno, pa čez most in potem druga levo? Najbrž ne. Ta pot je za vaše gibanje skozi kraj avtomatizirana. Ker so jo možgani že toliko krat ponovili, lahko vmes klepetate, opazujete okolico, jeste sendvič, karkoli. Drugače pa je, če se gibamo po svetu, ki nam ni znan. Ampak gremo lepo po vrsti. Profesor Graman pravi, da je zanj največji navdih, ki izhaja iz možganov dejstvo, da ne vemo, kako delujejo.
The most interesting part really is not the brain on its own, because it is not very useful.
Mislim, da najbolj zanimivi del vsega niso možgani sami, pač pa njihova povezava s celotnim telesom, integracija čutov in kontrola našega vedenja. Fascinira me dejstvo, da načrtovanje gibanja oziroma gibanje samo spremeni to, kar in kako dojemamo. Naše predstave o svetu zunaj, o okolju, se ne skladajo nujno s tem, kakšno je dejansko stanje.
O možgani se ves čas dogajajo različni izračuni o okolici, v kateri se gibamo, pravi profesor Graman, ki ga je začela nevroznanost zaznavanja zanimati že zgodaj na njegovi akademski poti, tudi psihoneuroimunologija. Kot nam je povedal, ga je recimo zanimalo, kaj se, ko smo v stresu, dogaja z aktivacijo celotnega sistema, kako vpliva na imunski sistem in podobno. Od stresa pa do plesa. No, samo v Rimi. V resnici se danes veliko premikamo.
Zanima me prostorsko zaznavanje. Med študijem sem, kot vidite, zamenjal smer. Raziskujem, kako se gibamo po prostoru in kako pravzaprav v tem velikem svetu, ki nas obdaja, sploh najdemo smisel. Kako se znajdemo v neznanem okolju ali pa čisto avtomatsko gremo od doma do službe vsak dan in o tem niti ne razmišljamo. Možganska dinamika, ki je podlaga za vse to, je zares pestra in raznolika.
Redni poslušalci možganov na dlani in ljubitelji nevroznanosti se boste zagotovo spomnili, da smo o tem že govorili. Profesor Edward Moser, član tima, ki je za odkritje posebnih celic v možganih, ki so v hipokampusu in upravljajo z našo navigacijo, dobil Nobelovo nagrado za medicino ali fiziologijo leta 2014, je bil decembra 2019 tudi gost naše oddaje. Najdete jo v arhivu.
Most of these studies have been done in animals.
Večina teh raziskav je bila narejena na živalih, tako da nimamo še neposredne povezave z ljudmi. Če pa pogledamo študije in slikanje človeških možganov, ljudi damo v skener, ležijo na hrbtu, ne smejo se premikati. To je fMRI. Tudi pri EEG-ju morajo ljudje z elektrodami na glavi sedeti pri miru in gledati v računalnik. V zadnjih 10-15 letih smo človekovo sposobnost gibanja po prostoru opazovali v umetnem okolju. Če vam recimo rečem, da vstanete, zaprete oči in se obrnete, morda celo naredite nekaj korakov, bi se lahko brez večjih težav vrnili na prvotno lokacijo. To pa zato, ker imate toliko različnih senzorjev, informacij, ki pridejo preko ušes, pa propriocepcijo, informacije iz mišic, nadzor motorike in tako naprej in tako naprej. Vse to se dogaja naenkrat in avtomatsko, zato ni potrebno imeti nobenega načrta. Zaenkrat še nimamo pojma, kako vse te zaznave prispevajo k našemu gibanju v prostoru in orientaciji, saj zaenkrat udeleženci še ne morejo aktivno sodelovati pri vsem tem.
Možgani na
dlani.
Pogovarjamo se o gibanju po prostoru in dosem smo razmišljali o možganih, ki se ne spopadajo še s kakšnimi drugimi ovirami. Kaj pa recimo gibanje slepih in eholokacija, torej gibanje po prostoru s pomočjo odmevov?
That's a super cool topic, I agree. Again, I'm not an expert. I just read an abstract about echolocation.
To je res zelo zanimivo področje, na katerem pa nisem ekspert. Zmožnost slepih ljudi, da se orientirajo v prostoru, je nekaj fascinantnega. Seveda je to zanje tudi nujno. Naš sistem zaznavanja prostora je fleksibilen, številni senzori oziroma zaznave pa se prilagajajo. S primerom eholokacije, ki ga omenjate, lepo pokažemo, kako se naši možgani lahko prilagodijo in učijo. Aha, s takšnim premikom dobim takšen odmev, če je na poti ovira, se zgodi to. To je učenje. To je nekaj, kar delamo že, ko smo dojenčki. Začenjamo z gibanjem in se učimo. Če se ne bi premikali, tudi ne bi pridobivali senzornega znanja o svetu okoli nas.
Učenje in razvoj prineseta svoje, pa tudi leta izkušenj. Se spomnite odmevne raziskave, ki so jo raziskovalci z UCL-a v Londonu naredili na londonskih taksistih. Križariti morajo po zahtevni mreži, ki se ji reče London in ima kakšnih 58 tisoč ulic. In seveda imajo predel hipokampusa bolj razvit.
The general principle underlying spatial learning is cortical plasticity. That's just like learning an instrument. If you look at
Na splošno pri vsem tem velja, da svojo vlogo pri učenju o prostoru odigra plastičnost naših možganov. Če denimo pogledamo stezosledce, lahko, če opazujemo njihove možgane, vidimo, da je prišlo do povečanega volumna hipokampusa ali pa povečan volumen kaudatnega jedra v možganih. To so različne strukture, ki so povezane z orientacijo v prostoru in se bodo torej plastično spremenile.
And I think this is one of the very important factors contributing to healthy aging is movement.
Kot je še poudaril profesor Klaus Graman, je seveda gibanje še kako povezano z zdravim in kvalitetnejšim staranjem. In še mimo grede, ker je prav področje hipokampusa tudi zelo upleteno v pojav demence, bodo prav znanje o povezavi z londonskimi taksisti raziskovalcem pomagala pri nadaljnem razumevanju bolezni in preprečevanju lete. In ko smo že pri staranju...
Then if you see the lifespan and the ability of us to... So we become... very quickly very adept in using our senses that happens quite automatically.
Če pogledamo naš življenjski cikel, zelo hitro zmoremo zelo dobro uporabljati našo zaznavo, potem pa se to skozi življenje spreminja, starostjo marsikaj tudi upada, recimo vid, sluh in tako naprej. To je nekaj naravnega. Ko smo starejši in ko imamo slabše senzorje, smo seveda previdnejši. Seveda pa to tudi omejuje velikost prostora, po katerem se premikamo, kar seveda vpliva na naš motorični sistem, vse skupaj pa na možgane. In smo v začaranem krogu.
Basically the space that you move around and this can become a vicious cycle.
Pri tem pa imamo podporne sisteme, ki nam lahko pomagajo, ampak samo do določene mere.
Your destination is 1.5. I live in Berlin now for 10 years. I'm always using my Google Maps when I go out in Berlin.
V Berlinu živim že 10 let, pa še vedno uporabljam Google zemljevid in še vedno včasih nimam pojma, kje sem, če grem kam sam brez tega. Včasih bi si pomagali z navadnim zemljevidom, ves čas, ko bi hodili, bi aktivno preverjali sproti, kje smo. To, da se vse življenje učimo in ohranjamo našo kognitivno kondicijo, je zelo pomembno.
Lifelong learning is one of the best factors to stay healthy and cognitive active as long as possible.
Današnja naloga za vse, ko se gibate, premikate po prostoru, greste kam na sprehod, skušajte biti pozorni, kaj vse pri tem koordinirajo naši možgani. Od gibov do vidnih in slušnih dražljajev. In kako veste, da je nekaj drevo in se je treba ogniti in kako vjugate med množico recimo. Profesor dr. Klaus Graman je bil današnji jutranji sopotnik v svetu nevronov.
I would really like to get deeper into understanding how the brain realizes spatial navigation.
Res bi prišel globlje in dlje pri razumevanju, kako možgani dojemajo navigacijo v prostoru. To pomeni, da moramo imeti še celo serijo kontroliranih raziskav, najprej v laboratorijih. Recimo, da se vrtite na mestu in skušamo razumeti, kako deluje vestibularni sistem, kako je to nevralno vkodirano in kako vpliva na predstavo. Vse te funkcije nam dajo vedeti, da možgani niso tukaj za zabavo. Veliko dela imajo. Še eno izmed vprašanj je, kako natančni smo pri orientaciji. Bolj natančni smo, hitreje se bomo vrnili v varen pristan doma. V našem berlinskem laboratoriju B-mobil lahko ljudje hodijo v virtualnem prostoru velikem 12x14 metrov. Ta svet lahko mi kontroliramo, ob tem opazujemo človeško navigacijo in seveda tudi dogajanje v možganih. Vse to pa bo v določenem času lahko seveda paralelno preneseno še v resnični, večji svet, z uporabo EEG-ja. Morda se bi komu zdelo čudno, da se človek z elektrodami na glavi premika po cesti, a dobra stvar Berlina je, da najbrž nikomur ne bo preveč mar za to.
Funny if you have to run around with a cab with 64 channels or even more, one good aspect of Berlin is that nobody cares. There's like weirder things going on, but it works.
Možgani na dlani.
Neuro pred mikrofon. Profesor dr. Klaus Gramen z Tehniške univerze v Berlinu je bil gost tokratnih možganov na dlani. Prevode je bral Renato Horvat.